den afmægtige, en biografi om Christian den 7. af Ulrik Langen. Udgivet af Jyllandspostens forlag og indlæst af Thomas Guldberg Madsen fra JP Politikens forlag i oktober 2020. Livet ved hoffet er et alvorligt og melankolsk spil. La Bruyère, 1694. Majestæt, et skærmbræt, bag hvilken skælmere driver deres spil ustraffet. Peter Andreas Heiberg, 1798. Kapitel 1. De døde og de levende. Balkongen. Det var en kold og overskyet januar formiddag i 1766. Tusinder af københavnere havde forsamlet sig på Christiansborg Slotsplads. Alles øjne var rettet mod slottet og balkongen, der lå over kongens audiensgemak. En deling ryttere fra Livgarden havde taget opstilling på pladsen sammen med nogle trompeter til hest. Folk ventede. I løbet af den seneste tid var rygtet om kongens kritiske tilstand løbet gennem byen. Monarken var sengeliggende og havde i et par måneder ikke vist sig offentligt. Sådan havde det været i flere omgange i løbet af de sidste 5 år, men denne gang forventede ingen, at han ville komme sig. Han var så syg og afkræftet, at alle nu forberedte sig på et tronskifte. Livgarden var sat under beredskab med skarpladte rifler, mens byens garnison blev taget i ed. Borgerbevæbningen blev klargjort til at indtage sine poster. Alle skulle være på plads til tronskiftet. Kongens minister havde i de sidste 14 dage været samlet på slottet til rådslagning om fremtiden. Alle højere embedsmænd var klar til at drage til slottet for at aflægge ed til den nye konge, så snart det uundgåelige budskab nåede dem. I løbet af natten til den 14. januar døde kongen. Ministrene, centraladministrationens øverste ledere og hofcheferne mødte derfor op klokken 9 i kongens forgemak for at få dødsfaldet bekræftet. Også ambassadører fra de udenlandske repræsentationer fandt vej til slottet. Alle var klædt i sort. Inde bag balkongens døre stod en knap 17-årig dreng. Også han ventede. Han glædede sig ikke til at træde ud foran den forsamlede mængde på slotspladsen. Endnu mindre så han frem til den tid, der ville følge. Da man nogle uger tidligere havde fortalt ham om kongens kritiske tilstand og dermed hans kommende tronbestigelse, havde han fået et ildebefindende. Nu var det alvor. Klokken 10:45 blev dørene slået op, og udenrigsminister Bernstorff gik ud på balkongen efterfulgt af de andre ministre. Viftende med et hvidt tørklæde i hånden råbte Bernstorff på dansk ud over slotspladsen: "Kong Frederik den 5. er død. Længe leve kong Christian den 7. Ordene blev gentaget af hofureren nede på slotspladsen og efterfulgt af en fanfare fra trompeterne. Lidt efter råbte Bernstorff igen oppe fra balkongen: "Kong Frederik den 5. er død. Længe leve kong Christian den 7. Endnu et svar fra pladsen og en trompetfanfare. Efter en tredje proklamation trådte en spinkel skikkelse ud på balkongen med et lille følge. Det var den nye konge og hans nærmeste hoffolk og lærere. Det siges, at solen i samme øjeblik trængte igennem det tætte skydække og sendte sine stråler ned mod pladsen, balkongen og den nye konge. Nede på slotspladsen jublede de forsamlede undersåtter ved synet af den nye konge. Fattet besvarede han undersåtternes tilråb med en hilsen. Endnu en proklamation lød fra balkongen. Kort efter forsvandt den nye konge igen ind i gemakkerne bag balkongen, efterfulgt af ministre og hoffolk. Gardere, heroller og trompetere red nu ud i byen for at gentage proklamationen på alle byens pladser. Det varede indtil klokken 2 om eftermiddagen. Mens nyheden blev udråbt rundt omkring i byen, og alle københavnere nu kendte til kongeskiftet, gjorde den nye konge og hans søstre sig klar til at drage til Frederiksberg Slot. Her skulle hoffet opholde sig de følgende dage, så gemakkerne på Christiansborg kunne betrækkes med sort til den kommende sørgeperiode.